dugo, toplo leto.
Hristos posredi nas, braćo i sestre. Dobar vam dan, dobri ljudi. Evo nas u još jednom izdanju emisije Dugo toplo leto na talasima Radija Zlatosti, prvog crkvenog radija u Kragujevcu i Šumadiji. Slušate nas na 90,5 megaherca ili preko interneta. Možete nas slušati na adresi www.radiozlatovse.rs, a naravno možete nas slušati i preko drugih platformi koje prenose uživo razne radiostanice, pa i našu. Još jedan vreo dan, ovaj tropski talas koji nas je zadesio, pa mislim da ima skoro više od nedelju dana, 5 ili 6 je nešto neko konstatovao pre juče, je iza nas vrelih dana, ali izgleda da se vreli dani nastavljaju i ove nedelje. I danas čini mi se da sam videla u prognozi, meteorolozi pojačavaju za 1 stepen temperaturu u odnosu na jučerašnju, ali eto, nekog ohrabrenja, kažu da od četvrtka će biti više oblaka i da će možda biti kiše, nadamo se ne baš oluja, ali možda, evo olujna se zaobišla pre par juče ili prekjuče, nadamo se da će nas i sada zaobići, ali da će malo nas makar orositi kiša. Evo, u današnjoj emisiji Dugo toplo leto imamo jednu zaista izuzetnu temu, jako neobičnu, o kojoj se mnogo priča o narodu, ali možda i nije našla put do medija onoliko koliko pažnje zaslušuje. Reč je u našem studiju je Toma Todorović, autor knjige Srpska prokletstva, zakasnele priče. Reč je o samoizdatu od prošle godine. I kao što ste čuli, radi se o raznim vrstima prokletstva, o pričama koje su ispričali potomci. A ja sam sigurna da oni među vama, pogotovo malo stariji, pogotovo oni koji malo bolje poznaju Stari Zavet, znaju za onu misao kada deda jede kiselo grožđe, unucima trne zubi. Upravo ova knjiga je knjiga o tome. Pre nego što pređemo na razgovor, predlažem da čujemo jednu ili dve muzičke numere, a potom idemo u priču za koju verujem da će biti dosta interesantna i zato vas pozivam da ostanete u talase Radija Zlatosti. Kao što sam rekla, u mojim rukama je knjiga Srpska prokletstva, zakasnele priče, autora Tome Todorovića, a Tome sedi preko puta mene. Pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatosti.
Bog pomogao, hvala na pozivu i veliki pozdrav vašim slušalcima.
Pre nego što krenemo razgovor o knjizi, pročitaću vam biografiju Tome Todorovića. On je rođen 56. godine u selu Vučkovica u opštini Knić. Naš kolega je novinar, svoje novinarske ostvarenja objavljivao je na talasima Radio Kragujevca, Dečoj televiziji, u Kragujevačkoj svetlosti, u Niškim vojničkim novinama, Beogradskim večernjim novostima i drugim časopisima. Objavio je knjige Srbija pred vratima vidovnjaka, Vidovnjaci, Stranice života, Bajalice i vidari, Molitve isciljenja, Lekovite vode Srbije, Crkva palim borcima. Ne znam zašto je propustio da je dugi niz godina radio u elektrodistribuciji i mnogi ga znaju odatle, a živi u Kragujevcu. Knjiga Srpska prokletstva podeljena je na više delova i osim što sadrži priče koje je naš sagovornik skupljao po raznim selima Šumadije, čućemo da li je išao i negde dalje od Šumadije, svaka priča je ispričana ili svaki deo je propraćen i nekom pesmom, pa tako na koricama knjige stoji pesma od koje želim da počnem. To je pesma koja se zove Preci i potomci. Prababa i čukumbaba zlo činila i navrbaba, u mladosti silne bile čedomorstva počinile, vešale su i trovale, za prokletstvo nehajale. Čukun deda i pradeda zlo činio i navrdeda, tuđe njive uzorali, zlato srebro otimali, ubijali, krali, klali, za prokletstvo nisu znali, pa potomstvo sad ispašta što radiše preci svašta, neki manje, neki više, ali se kuće zatvoriše. Tomo, jako lepa pesma, ona je praktično sažetak svega onoga da, što se nalazi u knjizi. Hajde da krenemo, znači, iz početka, da nam kažete kakva je ovo knjiga.
Ova knjiga je, nažalost, knjiga istinitih priča. Zašto sam u podnaslovu stavio zakasnele priče? One jesu zakasnele, jer se sve ovo događa mnogo kasnije. Znači, neko zlodelo koje se dogodi, njegov epilog se održava zato kasnije.
Ako smijem da upadnem, da? Mnogo puta ljudi kažu, pa kako on zla čini, a sve mu je lepo u životu, ima i para, ima posao, ima, ne znam, ženu, decu i tako dalje, i obično se čuje savjet, sačekaj do kraja.
Da.
Sačekaj da vidiš do kraja. Izgleda da vaše priče upravo to potvrđuju.
Pa da, upravo gotovo svim pričama nekako prokletstvo stiže mnogo kasnije. Mislim da praunuci i čukunuci u najviše slučajeva oni spaštaju, na njima se sve to slomije, u nekim slučajima i na unucima. Međutim, zaista ovo je mislim, kada mi ljudi koji pročitaju knjigu pitaju je li ovo istina, pa nažalost jeste, mislim, bilo bi dobro da nije istina, ali ovo je opomena, mislim, za sve ljude da treba raditi zaista pošteno, uvek ja stojim iza toga. Neko kaže, znate šta, nije problem ukrasti državi, mislim, nemojte čovjeku ukraditi, pa jednostavno treba samo čovjek da zna jednu stvar, ono nije tvoje, mislim.
Da, ne stoje slučajno neke zapovesti. Vratit ćemo se još na tu priču, ali bih ja voljela da ispričate našim slušalcima zašto vi tvrdite da su istinite, to jest vi ste zapravo obilazili razna sela i setili ste ljudi i oni su vam pričali svoje priče. I ajde, kažite nam koje ste to sela obišli, ko su ti ljudi, kako ste ih nalazili, kako su uopšte dolazili do ovih priča.
Pa evo, ja sam obišao jedan veći deo Srbije tragajući za tim pričama. Bio sam u Zlatiborskom okrugu, u Kolubarskom okrugu, u Levču, da ne nabrajam dalje. Nisam, hteo sam da izostavim konkretno selo, događaj gde su se dogodili, da ne bi, eto, zbog potomaka, da ne bih nešto njih tu povredio. Zato sam izbegao da baš kažem konkretno selo, koja familija i tako, ali su priče priče su od najuže rodbine na kojima se to slomilo, tako da oni sada prate sve događaja. Da li se završiti samo na ovome što sada dogodilo ili će se nastaviti, ne daj Bože, i dalje, oni još tu uvek ne znaju, mislim, nisu sigurni, mislim.
Sa kakvim emocijama su oni pričali, a vi slušali?
To su velike emocije, da i mene su obuzele emocije, mislim, i dok sam pisao i dok sam slušao te priče, sam sve to snimao, pa sam kući dok sam pisao preslušavao, vraćao sam se u te događaje, sve sam to doživljavao na neki način, zaista, mislim, toliko sam dobro napisao ovu knjigu, mislim, a toliko sam emocija potrošio, mislim, da pa nisam puno puta ja uzem sada da je čitam i kažem o Bože da, oj, kako je ispalo, ali ovo je neka Božja volja, mislim, meni je to nešto pratilo, ja to moram da otvoreno da kažem, tu nema, ništa nije slučajno, mislim, nije slučajno što sam te ljude upoznao, ja sam na stotine kilometara išao, mislim, po preporuci nekih ljudi, imam ja prijatelja koji je to doživao, koji ima tamo, i ja odem tamo, ovaj, pronađem te ljude, neki put sam otišao, baš nisam imao dobru priču. E sada, kad je knjiga izašla, sada mene ljudi koji su pročitali, je, imam ja priču, sad za drugo izdanje imam stvarno mnogo, mnogo dobrih priči, ovaj, i ljudi se javljaju.
Tako da. Što samo govori o tome da je mnogo ljudi ovo doživelo. S druge strane, ja se pitam, mislim, prosto svi smo mi ljudi grešni, i sad nekome su gresi manji, nekome su gresi veći, ali teško da ima bezgrešnih, zapravo sigurno sam i da ih nema, zna se ko je jedini bezgrešan. Prosto mi se čini da skoro svaka porodica ima nešto u prošlosti da. Što ju je obeležilo. E sad, da li je na strani onih koji su žrtve nečega, ili je na strani, obično budu porodice jedno i drugo, dakle, iz porodice gde se desi neko veliko zlodelo, ta porodica kasnije postaje žrtva onoga što je neki njihov predak uradio. Pa hajde da vi ste pominjali, dakle, ovde negde na samom uvodu vaše knjige da vas je vodila božanska promisao ili bar božansko dopuštenje, i da ste tako doživjeli zapravo pisanje ove knjige. Hajde da krenemo malo da otvaramo ovu knjigu i da ispričamo našim slušalcima o čemu se radi. Dakle, krenuli ste od nekih istorijskih tema, od prokletstva srpskih voća. Evo, hajde recite nam nešto o tome.
Pa evo, mislim, mi smo kao Srbi u Evropi nazvani kralj ubicama, mislim, niko nije ubio više vladara od Srba, mislim, tako da je ovaj od Karađorđa pa redom, mislim, ovaj, do Zorana Đinđića, i to nažalost od srpske ruke, mislim, oni su stradali, mislim, tako da je, neko smatra da nas i tu prati neko kolektivno prokletstvo, ne porodično, ono što su naši preci zaslužili, da nas Srbe prati to i neko ovaj, kolektivno prokletstvo. Tako da, ovaj,
da podsjetimo šta se to događalo našim vladarima, osim pre svega ona čuvena priča između Karađorđa i Obrenovića. Koliko su stradale, da li mislite da su se tu vratile neke stvari?
Pa jesu, ovaj, mislim, tu su, ovaj, pa mi smo i kumstvo ustanovili neki način, mislim, tu su pale, ovaj, kumstvo je palo na najniže grane, mislim, u našoj istoriji, kada se tako nešto moglo dogoditi, mislim. A onda vidimo i kasnije, mislim, da ta kumstvo, za mene kumstvo je nešto uzvišeno, nešto, mislim, još kaže Bog na nebu, kum na zemlji, mislim. A evo i danas mi vidimo kako se ljudi okumljuju samo zbog koristi.
Da, tako je, i prosto, nažalost, u našim vladarskim lozama bilo je i oce ubistava ili oskrnavljenja, bilo je i oskrnavljenja dece, bilo je stvarno svega i svačega, i bilo ih je doduše u svim vladarskim dinastijama. Jeste. Ne možemo da kažemo da su vladarske dinastije francuske, engleske ili ne znam neke druge bile manje problematične, ali evo, mi danas govorimo o ovim srpskim prokletstvima. Dobro, ako nećemo da se zadržavamo sada mnogo na vođama, ali ima ovde i jedan deo koji mi je jako značajan, naročito zbog toga što smo i mi verski radio, to su prokletstva koja su nastala zbog skrnavljenja svetinja. Pa vas molim da vi ovde ispričate ovu priču koju ste ovde opisali.
Da, ovaj, znate, ovaj, posle rata, ovaj, Drugog svjetskog rata, mislim, komunisti su, ovaj, bili protiv vere, mislim, nažalost, tako da su se, ovaj, utrkivali da, ovaj, u rušenju crkve, skrnavljenju crkve. U jednom selu je komunisti su rekli dođu, tu su crkvu podigli vojska Draže Mihajlovića, mislim četnici. I oni su rekli komunisti kad dođu na vlast će da sruše tu crkvu. I posle rata je onda su to obećanje ispunili. Tu sekretar partijske organizacije sela, on je prvi se počeo, to je Brvnara bila crkva, on je se prvi popeo i da baca te grede, i pridružio mu samo jedan komunista iz sela. I dok su to radili, ovom jednom je se upala kuća sama od sebe i kad je došao morao da prenoći kod rođaka uveče, a ovaj imao dva sina, nažalost, oba su završila u duševnoj bolnici i tu se prokletstvo ostvarilo i tu se praktično porodica ugasila. Tako ima više primjera, kad je milicija u jednom selu, poslije rata u svakom selu bila stanica milicije i onda su u jednom selu preko puta živjeli u toj kući, milicija tu stanovala i oni su vežbali nišane, a preko puta je bila crkva sa četiri kube, oni su vežbali nišane, štelovali nišane na puškama, gađajući u kube na crkvi. I na toj crkvi dan danas ljudi su im pokazivali, stoji jedan otvor, rupa, jedna na krstu, taj milicaj što je
pogodio krst,
sutra je otišao da peca ribu u reku, pa je ponovo tu municiju, eksploziv taj, i otišlo mu je jedna ruka i jedno oko je izgubio i do kraja života je bio, eto kažem zbog toga, mislim. Ima jedna priča isto gde su od porušene crkve, jedan je pravio kuću, koristio je za to taj materijal i od nagrobnih, bio je bogat čovjek i u selu napravio je veliku kuću i ljudi su savjetili nemoj da uzimaš to je sa crkvišta, to je, međutim on je sve to uradio i nikakav napredak nije imao i to se isto stablo ugasilo, mislim. On je čak napravio drugu kuću na drugoj lokaciji i tu mu nije bilo mira za porodice, sve je bilo bolesti i otišao iz tog sela i više se niko u tom selu ne sjeća te familije, ugasila se jednostavno.
Da, upravo sam to htjela da prokomentarišemo zajedno. Šta se najčešće dešavalo sa tim ljudima koji su učinili zlodjela i šta se to najčešće dešavalo sa njihovim potomcima?
Pa evo ovako, mislim, dosta je bilo ubistava zbog iskoristoljublja. Mislim, ima jedna priča gdje su dva brata ubili su dva trgovca. Ranije su ljudi putovali pešice, trgovci iz udaljenih mjesta, pa su prepešače preko dana jednu lokaciju, oni prenoće kod nekih ljudi koje su upoznali i nastavili su jedan put. I kod ovih ljudi su stalno noćevali neki trgovci. Mislim, ta dva trgovca koja su došla, oni su lepo bili dočekani, međutim oni su ispričali naivno šta su sve planirali da kupi i koliko su novca poneli. Do tada trgovci nisu to pričali. Međutim, tim do tada dobrim ljudima, dvojici braće, se preko noći pamet pomuti i oni isplaniraju da sutra dan ubiju te trgovce. I oni ih povedu nekom prečicom, mi objasnili da idu na glavni drum, tamo ima tih otmičara i oni su ih ubili, bacili ih u neku jarugu, uzeli su svoje te satvaj novac, da li zlato ili kako, i oni su napredovali, kupovali su imanja, to je bilo, kaže, mislim, stvarno. I na kraju, kad je počelo da ide unazad, u tom selu su ostala ta dva brata, samo ostala su dva praunuka koji imaju negdje oko 60 godina, nisu se oženili, da će tu da se ugasi domaćinstvo. Još se ne zna, ali su sve svelo se na neke urušene kuće. Tako.
Da, ono što sam, koliko sam ja pročitala i onako vidjela, uglavnom se vraća potomcima ili kroz bolesti, ili kroz neki oblik invaliditeta, ili kroz toga da potomci stradaju, često ima, kasnije ćemo pomenuti tu priču, nekada potomci stradaju na isti način na koji je izvršeno zlodjelo, ali o tome ćemo kasnije. Dakle, do gašenja cijele kuće, do zatiranja praktično imanja, zatiranja imena, što bi naš narod rekao, tako da ima zaista jako puno tih oblika stradanja. I iako sam se setila jedne priče koju ću negde kasnije u emisiji ispričati, koja je ovo vremena i koja se evo desila ovde u Kragujevcu i neka vrsta je vraćanja milog za drago. Ako može vrlo tako da kaže, da li sad to neko prokleslo ili šta je, ali definitivno vraćanje milog za drago. Ja bih voljela da sada ipak nastavimo još u ovom prvom delu. Jedan deo mi je takođe dosta privukao pažnju, to je deo o krivokletstvu. Hajde, molim vas da i to ispričamo. Znači, ovde je opisan slučaj jednog čoveka koji je ubio svog brata ili rođaka, na sudu su drugi za njega lažno svedočili. I šta se desilo?
Pa evo ovako, bila su dva brata, Ostričeva, oni su se, njihovi roditelji su bili, živjeli su u zajednici i oni su, kada se, oni se podelili i samo jednu njivu koju su podelili na pola, dva ara je pripalo više ovom drugom bratu, uz njegovu saglasnu, naravno, to je geometar rekao da je bila prava linija, da jedan uzme drugu stranu i tako, međutim, jedan od njihovih sinova, on njemu se učini da će njegov brat Šica da više napreduje za te dva ara, mislim, i jednako i stalno je on preoravao ovome dve, tri braze, računa da ta dva ara uzme, onda je sljedeći godin por i tako, i on reši da mu se osveti da ga ubije. I on ga ubije pri povratku iz grada, međutim, sačekao negdje, bila je kiša i on je pucao iz njega, međutim naravno oni su odmah sumnjičili njega, međutim on je pronašao jednog svedoka, pošto taj se bavio trgovinom, išao po Bosni, da je on bio sa njim tada na putu u Bosni, a inače je pobegao od kuće negdje u Kolibu, sklonio se i se zakleo. Tada je na sudu bila zakletva mnogo važnija nego i svedoci, i on se zakleo i cijela mu sad familija stvarno imaju problema, i bolesni i umirali, i njegov praunu kaže, naziva ga Džukelom, kaže, on se zakle tako i sve nam kaže upropasti cijelo potomstvo, mislim, tako da je neverovatna stvar, mislim.
I zaista izgleda na neki način da ima, kaže, kako moj pokojni otac je govorio, što ne želiš sebi, nemoj da činiš i drugome. Mi znamo da je jedna od najvećih Božih zapovesti, ona je novozavetna, ljubi bližnjeg svoga kao sebe samog. Znači, što to se opet svodi na isto, što želiš sebi, radi i drugima, a ako drugima uradimo nešto što ne treba, onda eto to se na neki način vraća. Idemo na jedan muzički predah, a onda nastavljamo ovu našu priču. I dalje razgovaramo sa autorom knjige Srpska prokletstva za kasnile priče, to je Toma Todorović, naš nekadašnji kolega, novinar, ali nije se bavio samo time, pisao je i razne knjige, prikupljao priče, to mu je prosto jedna vrsta strasti, ali one pozitivne strasti, i ovo je zaista knjiga koja je stvorena na osnovu priča i na osnovu beleženja raznih iskustava. Ja sam malo pre obećala da ću da ispričam priču koju sam lično svedočila, a koja takođe potvrđuje da kada nešto loše uradite, to vam se na neki način vraća. I evo da malo sad i tomu iznenadim, pošto nisam to pričala. Dakle, 95. godine ja sam bila član redakcije Lista Svetlost, kada je tadašnja gradska uprava, gradska vlast odlučila da nam silom preotme redakciju, zato što je bila nezadovoljna time na koji način smo mi pisali o vlasti. bili smo onako pretežno opozicioni mediji i naprosto su nam preko noć u kući, eto to je opet interesantno, u kući kuma našeg glavnog i odgovornog urednika skovana je zavera. Kum je inače bio neki visoki partijski činovnik, naprosto u njegovoj kući skovana zavera da se sutradan na sednici skupštine napravi puč i da se smeni naš direktor, da se smeni naš glavni urednik i da se postave ljudi iz gradske uprave, iako mi nismo bili gradsko preduzeće tada. I oni su to uradili, mi smo odbili da sarađujemo sa novim vlastima, svi smo, cela redakcija je odbila, možda sa izuzetkom dvoje, troje ljudi, i mi smo svi zajednički izvedeni na disciplinski postupak, dobili smo otkaz. Nekih 40 dana je otprilike trajalo naša borba za naša prava, čuvanje prostorija, boravak u prostorijama, no otprilike 40. dana oni su doveli policiju i policija nas je izbacila toga dana iz kuće, iz tih naših kancelari, iz naše redakcije. I sada ono što je interesantno, dakle, paralelno sa već dok smo mi tih 40 dana bojkotovali zapravo te vlasti, dotle su oni pokrenuli drugu redakciju, ta sedište te druge redakcije bilo je u kancelarijama SPS-a, znači nazvali su isto Svetlost i mi smo postali Nezavisna Svetlost, oni su postali Svetlost i sedište njihovo je bilo, tu su spremali novine u kancelarijama SPS-a. One večeri, dakle onog dana kada su nas izbacili, iste večeri neko je zaboravio rešo u upravu tim kancelarijama i one su izgorele. Dakle, iste večeri su izgorele tog dana kada su nas izbacili iz kuće. Tako da, teško je bilo ne videti u tome nekakvu pravdu. Mi smo se vratili godinu i po dana kasnije jer smo dobili sudski proces u kojem je rečeno da je sve to bilo nezakonito. I neka božanska pravda se desila, eto, samom činjenicom da su njima izgorele prostorije te Svetlosti, druge Svetlosti, lažne Svetlosti, kako smo i mi smatrali, tog dana. No, sada da se vratimo, to je priča koja nije ušla u ovu knjigu, možda ću ući neku sljedeću, ali hajde da se vratimo sada na ove priče o kojima ste vi pisali. Meni je posebno isto zapalo, jer su mi za oko priče koje se odnose na roditeljske klete, na nepoštovanje roditelja. Znamo, i puno ovih priča se u stvari nadovezuju na starozavetne vrednosti, odnosno nadovezuju se na ono što smo primili kroz Stari Zavet, kroz Mojsijeve tablice, dakle 10 Božjih zapovesti. Jedna od njih je poštuj roditelje svoje ako želiš da se produže tvoji dani na zemlji. I sad imamo ljude koji su ugrozili neke roditelje, dakle i ovdje imamo neke majčinske i očeve kletve. O kakvim se tu događajima radilo?
Ima, to su dve priče. Jedna priča, to je jedan moj dobar prijatelj, on mi je sasvim slučajno, bio sam kod njega, pozvao me je da ga posjetim u jednom selu, i on mi je sasvim slučajno ispričao tu priču. Kaže, evo ja sam ostao sam ovdje, vratio se u selo i kaže, ostao sam sam. Sin mu je jedinac umro odavno, supruga mu umrla, sestra mu umrla, ja sam ostao sam. I on kaže, ovo je sve zasluga, mada on ne veruje, on u Boga ne veruje, on kaže, Bog ne postoji, neka energija postoji, kažem, čekaj čoveče, kako da se ja molim to tvoje energije, kaže, aj pomozi mi energija, kažem, pomozi Bože. Ja to ne veruje, ali neka sila, kaže, postoji. I onda dobro, jel on mi to ispriča i kaže, znaš šta, moj otac je bio u ratu i ja... Dobro on se javljao tamo da strelja ustaše, da te kao državne neprijatelje, i kad je doslužio posle vojske, posle rata je došao, on je skaljivo bes sav na svog oca, na dedu. On je dedu tukao i kaže, deda, sećam se, deda se, kaže, molio Bogu ispred ikone, i on uhvati ga za noge i vuče ga niz stepenice i glava mu sve udara u stepenik svaki. I udara ga nogama po stomaku. Ja i baba i moja majka nisu smele da priđu ga branili, bi i njih bio. Sestri, ja smo bili deca, mi su plakali. I kad je meni sin umro ovaj mlad, ja sam mu na sahrani rekao, kaže, ovo je sve tvoje, kaže, zasluga, tvoje delo. A on samo mi kaže, pa tako je vreme bilo, mislim. I to. A druga priča, bio sam na jednom selu tamo oko Zlatibora i pričao mi taj čovjek da je njegov otac bio u narodnoj miliciji posle rata i sa jednim kolegom on je išao da privedu trojicu nekih, nisu oni bili četnici, oni su kao nosili kranu četnicima, ali su ih ovi optužili, su posle se skrivali u nekoj zemunici, kaže, oni su znali gde su tamo, oni su otišli veoma rano izjutra i kaže, otišli smo tamo da ih pronađu. Oni su izašli, spravili su ih u stanicu milicije, tu u selo i predali ih. Međutim, sutradan je taj njegov kolega poveo nekog dečka da ga, navodno da ga preda dalje u varš, dalje u komandi i usput ga je ubio, mislim, a nije imao potrebe. I majka je plela tog dečka kada Boga te grom spržio. I kasnije, posle toga, on je imao sinčića od 6 godina i on je kupio seno u livadi, počela je oluja i on, kad je počela kiša, mali je pobegao ispod mosta da sakrije od kiše, a on je ispod plasta sena i grom je gađao u taj plast i tačko ga spržio tog čovjeka. I taj njegov sin je ostao sam i danas taj sin ima negdje oko 60 i neku godinu, kaže čovjek. On živi, u kući ima nekih 50-ak mačaka i kučića, to je sve zaraslo u korov, živi kao samotnjak, mislim, ostao je tako, a otac moje pokleti te majke, grom je spržio.
Pisali ste o raznim vrstama grehova, kako bi mi ovdje na crkvi u crkvi rekli, dakle, malo pre ste i pomenuli ubistva iz koristoljublja, razne zločine, ali evo isto jedne teme koja mi je bila interesantna, to je tema ratnih osveta.
Da.
Šta se tu dešava? Šta ste to tu zabeležili?
Pa puno je, nažalost u Srbiji bilo dosta ratova, mislim, ali zli ljudi u ratu koriste priliku da se osvete nekom, mislim, to je nešto u čoveku. Bila su dva brata odrođeni stričeva, i sada je hteo da se osveti opet zbog imovine, što kao njegov otac je uzeo više imanja od ovoga i on je prijavi ga četnicima da je on bio, da je on da je komunista, mada svi su selu znali jedini, da on nije. I dođu četnici, ali su dobri ljudi mu javili da se skloni, jer će doći četnici da ga ubiju. I on se sakrio na tavan od štali, imao je dve ćerke i sina i ženu i četnici su pretresali kuću i sve i nisu bili sigurni da je tu. Međutim, vođa patrola, on je pozvao ga po imenu, kaže, izađi, znamo da si tu, ubit ćemo ti ženu i decu. I on je izašao i oni su ga streljali pred ženom i pred decom. Ta njegova deca su postali veliki intelektualci. Ovaj jedan bio baš doktor nauka, mislim da bi jedno vreme i rektor na Beogradskom univerzitetu, gore, ne mogu da setim, kako mi taj čovjek pričao, koji odlično poznaje tu familiju. I šta biva kasnije, tom bratu Osrica, koji imao dva sina, sin mu pogine, isto imao troje dece i u istim godinama kao i što je njegov brat Osrica, kojeg su streljali četnici, pogine i ostavi siročiće isto troje dece. Onda od starijeg sina mu pogine unuk, pa mu stari sin umre, a on je živo 90 nešto godina, kaže. Tako da je sve to video, mislim. Ostalo mu samo sna od jednog sina i to je više u toj kući, kaže, nema više nikakvog napretka. A kažem, eto, mislim, koliko to ljudi, koliko su išli do te mere da se osvete nekom za nešto od ranije. A u ratu se, što kaže, ne zna ko je koga ubio, mislim, to može da se kaže da ga ubio i neprijatelji.
Ima još jedna priča koja je posebno interesantna. Sa tom pričom ćemo u stvari da završimo ovaj deo našeg razgovora, pre nego što se i potpuno odjavimo iz današnje emisije. To je priča o čoveku koji je obesio slugu, je li tako?
Da,
i šta se dalje desilo, da ne pričam vi ste slušali, i to je jako interesantna priča.
Taj dečko je za vreme Prvog svjetskog rata služio kod dvojice braće. Braća se tada nisu delila, barem dok ne stvore šire porodice, žili su u zajednici. Oni su uzeli jedno dečko da im služi, dogodili su sa njim da mu plate posle 3,5 godine, a on je bio siromašan, kao i ostala deca koja su išli da služe iz višečlane porodice, siromašan, i su išli da služe po selima da bi prehranili ostatak porodice. I kad je se završilo, trebalo je da mu isplate. Oni su, sutradan dečko trebao da ide, oni su preko noći pozvali još jednog komšiju, njihovog prijatelja, da, i obesili su ga u jednoj zgradi, o gredu, to se zove kačara u tom kraju, o gredu, i on je dečko, još dok se nije ohladio, su ga zakopali tu u livadi ispod kući. Taj čovjek, ovaj drugi, nije imao poroda i tu se kuća ugasla, a ovaj, njemu se praunuk, čukun unuk od sina mu se obesio o istu gredu, u istoj kačari. A praunuk od ćerke se obesio u stanu u Beogradu, u Gelenda, mislim. To taj kraj cijelo zna, pa i otac ovog dječka što mu se sin obesio, kaže, to su moji zaslužili, to je čisto, mislim, vraćen dug, ali evo, još jedno, i od ćerke. On ima, taj čovjek, dve ćerke i sina. Znači, čukun unuk od sina i praunuk od ćerke su platili ovo njegovo, mislim.
Tomo, recite mi, kako vi koji ste slušali te priče i napisali knjigu o tome, kako vi mišljenje imate, zašto se to događalo, zašto se to pre svega događa?
Pa ja mislim da je samo neka zavist među ljudima, mislim, a najviše pohlepa za bogatstvo, mislim, ja ne znam, ljudi kako ne shvataju, pa da najbolje će da ostave svoje deci pošteno ono što su stekli, a ne džipove, stanove, kuće, mislim, zaista to, pa sad je malo dokaza, mislim, malo slučajeva, u svojoj nekoj sredini ima tako nešto, neku priču. Samo što ljudi neće da veruju. Kažu ljudi, mislim, ma nije to tako, ma nema to veze. To je slučajno, sve je slučajno. Kako je slučajno, mislim? Ja kažem, ljudi, vi ne znate, kad ljudi znali koliko Boga ima. Mislim, ja nemam toliko vremena da idem kao što ovi ljudi svaki nedelju u crkvu. Idem za praznike, ja slavim, ali
srcem vernik.
Srcem vernik, ja preko nedelje, kako prođem po neke crkve, ja svratim, upalim sveće, mislim, i pomolim se Bogu. I dokazao mi je Bog 100 puta da me pomogao, mislim, stvarno. Neko kaže, pa to je neka energija, nema Boga. Ma ljudima, ja to zovem, meni to, ajde, neka energija, ali mene najkreće da kažem Bog, i ja to sam od svojih predaka nasledio i tako sam prenao svoje djece. Kad bi ljudi znali, mislim, ja ću da upotrebim jedno imenog našeg kolegu Gorana Veljkovića, on pisa dosta knjiga, i on isto tvrdi, kaže, ljudi znali koliko ima Boga, mislim, koliko mogu da tu energiju, ajde, neku Božju volju, Božju blagodat iskoriste, oni bi svako dana prekrstili. Mislim, stvarno.
Najmanje to.
Najmanje što možemo.
Mislim. Najmanje što mogu jeste da se prekrste. Da, mi ovdje uglavnom govorimo o božanskim pravdi, o kršenju božanskih zapovesti. Pričali smo malo pre o tim 10 božjih zapovesti koji postoje u Starom Zavetu, o te dve najveće božanske zapovesti koje su nam date kroz Novi Zavet. I ljudi danas su malo nešto oguglali o te moralne zakone i čini im se da eto, ništa neće da se desi, ali da se vratimo na onu s početka, treba ispratiti do kraja i videti šta će da se desi. Za kraj bih vas zamolila htela da kažete našim slušocima koji su se možda zainteresovali za ovu knjigu, gde mogu da je nabave, po kojoj ceni, kako da dođu do knjige?
Pa evo ovako, mislim, jedino za sada može pouzećem na telefon, ja ću reći broj telefona, 064-834-23-36. Ponovit ću još jedan put, 064-834-23-36. Pouzećem, knjiga je 1000 dinara, tako da, mislim, za Kragujevčane tu ja mogu i da im dostavim
lično
u prolazu negde i tako da ne šaljemo poštom, a za slušalce van Kragujevca, mislim, poštom se šalje knjige i tako.
U svakom slučaju, broj telefona naših sagovornika Tome Todorovića imamo i mi, možemo, ako niste stigli da zabeležite broj, možemo vam i kasnije izdiktirati. Nažalost, vreme je kratko, čini mi se da sve vaše knjige zaslužuju da se predstave na našem radiju i vidjet ćemo da nađemo neki način i neki oblik prosto radio formu u kojoj ćemo govoriti o drugim stvarima do kojih ste došli vašim istraživanjima. Evo, pominjali ste ovde i isceljenja posle molitvi, pisali ste o tome, pisali ste o bajlicama, o tako tim nekim stvarima koje ljudi rade zapravo, i mislim da su to stvari koje, ili ljudima koji su prozorljivi, koji mogu da predosete neke događaje, tako da mislim, a sve su to darovi Duha Svetoga, ili nažalost kod nekih možda i oni sa one druge strane, sve su to, dakle, priče o kojima vredi i pričati, a eto, možete i da naručite neku od tih knjiga kod samog autora. Još jednom hvala vam što ste bili gosti i sve nam dobro da vam se vrati i svima nam.
Bilo mi je prijatno u vašem studiju. Hvala lepo.
Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija Dugog toplog leta na talasima radija Zlatousi do sutrašnjeg dana po još jednoj visokoj temperaturi u još jednom vrelom studiju. Pozdravlja vas ekipa radija Zlatousi. Spokojno.